Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. U okolini Aleksinca potvrđen je virus afričke kuge svinja. Veterinarska inspekcija preduzima mere na sprečavanju širenja zaraze.
Trenutno se preduzimaju mere popisa svih gazdinstava koji drže svinje. Od određenog broja svinja po prevalenciji se uzima uzorak krvi da bi se vidjelo da li je došlo do proširenja bolesti.
Značajna sredstva koja se izdvajaju za podsticaje u stočarstvu nisu doprinela razvoju te grane poljoprivrede, kažu stručnjaci.
Broj goveda se konstantno smanjuje i sad je negde između 800 i 900 hiljada, što je izuzetno mali broj. Na svom maksimumu Srbija je polovinom 80-ih imala 2,5 miliona goveda.
Poznavaoci prilika na tržištu ne očekuju dalje rast cena žitarica i uljarica.
Osim možda pšenice, i to ne mnogo, mislim da je sada ovaj period kada bi poljoprivredni proizvođači mogli da poentiraju i da efektuiraju svoj rad tako što će izaći na tržište, i ovo su definitivno dobre cene.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Srcu mi leži jedna stara rana koja neće iz nedara nigde, pa se srce pita moje bez nje živeti. Kako li je, kako li je, pa se srce pita moje, bez nje živeti, kako li je, kako li je.
Ne samice, da ne vidim tvoje
Na početku emisije Nedeljom za selo govorimo o afričkoj kugi svinja, koja je potvrđena u nekoliko gazdinstava u dva aleksinačka sela, Mozgovu i Kraljevu, gde je pobijeno više od 100 zaraženih životinja. Veterinarska inspekcija je na terenu i žarišta su za sada pod kontrolom. Pojava bolesti potvrđena je najpre u Mozgovu, u gazdinstvu Gorana Petkovića, kome su sve svinje pobijene, a sada čeka odštetu od države.
Svinje se razbolale, pozvali smo veterinara, oni su posumnjali na kugu, izvršili analize, to je potvrđeno, obećali nadoknadu. Svinju 42.000, prasići 300 dinara, jusovci 160. Štata je velika, jer to nije samo u grla, nego i u odgoju.
Meštani Mozgova, u kome ima oko 400 domaćinstava koja se mahom bave poljoprivredom, zabrinuti su zbog mogućnosti da sve svinje u selu budu pobijene. Zoran Rakić nada se da ipak neće biti tako.
Zavisi sve od vrha države, što odluči ministarstvo. Za poljoprivredu to će da se dogodi. Što se tiče životinja, one su veoma zdrave, to se može vidjeti u kadru što je odrađeno. E sad, molba je bila da pojedini proizvođači imaju veliki broj prasilja koje proizvode prasiće matene za celu opštinu. Da, molba je državi, ako može, da to se ispita, da se donese neka odluka, da se izvede neki karantin, da ne bi ta sva stoka bila pobijena. Do sad nijedna pandemija nije bila u selu, što se tiče ni kod krupne stoke, ni kod sitne stoke. Za sad vidjet ćemo šta ministar poljoprivrede donese odluku, kakva je odluka i mora da ispoštujemo.
Sve svinje za sada neće biti pobijene, a regionalni centar za suzbijanje afričke kuge čini sve da se zaraza ne širi dalje, kaže Miroljub Marjanović iz veterinarske inspekcije Nišanskog okruga.
Trenutno se preduzimaju mere popisa svih gazdinstava koji drže svinje, da bi se vidjela tačna slika ko sve ima svinje i koliko svinja se nalazi. Od određenog broja svinja po prevalenci se uzima uzorak krvi radi ispitivanja na afričku kugu svinja da bi se vidjelo da li je došlo do proširenja bolesti. I pored toga veterinarske stanice zajedno sa inspektorom koji idu na teren kao ekipe, dakle vrši i klinički pregled tih svinja da li su zdrave ili nisu zdrave. I obeležavaju one svinje koje nisu bilo obeležene ušnim markicama radi kompletne sledljivosti. Naš je cilj, nakon izvršenog epizotiološkog uviđaja, koji je imao za cilj da utvrdi odakle je virus došao, kako je mogo da dođe tu u opštini Aleksinac i opasnosti dalje koje mogu da budu od njegovog širenja, preduzimaju se dakle sve ove mere dalje, a najvažnija mera od svih tih je znači da će se pratiti situacija bez nekih za sada rigoroznih mera u smislu eutanazija svinja, svih klanja svinja i tako. Do tih mera se došlo kao rezultat epizotološkog uviđaja i epizotološke situacije na terenu. Epizotološki uviđaj i dalje se sprovodi, znači još nemamo tačne informacije, nismo još došli do tačnih zaključaka kako je virus mogao da uđe u selo, ali da ga ima, ima ga, cirkuliše po selu i apelujemo na meštane sela, znači da nam izađu u susret, da obezbede ekipama da izvrše popis, klinički pregled njihovih svinja, što je u njihovom interesu. Tamo gdje se bude utvrdilo analizom krvi da su svinje bolesne, to se gazdinstvo po rešenju koje je doneto iz uprave za veterinu i svim osnovnim zakonskim aktima, tamo se svinje eutanaziraju, spavljuju na human način i uklanjaju na škodljiv način u saradnju sa lokalnom samoupravom.
Epizootiolog Veterinarskog instituta u Nišu Zoran Rajičević kaže da će svima čije svinje budu pobijene biti nadoknađena šteta.
I u ovom slučaju država je formirala komisije za procenu štete koji barataju cenama koje su na nivou tržišnih cena, koje se nalaze na pijacama i sve, i sigurno su da prate nivo tržišnih cena. Čak su i neke cene iznad tržišnih cena. Naime, kod suprasnih krmača, kod grla koja su umatičena, koje posjeduju papire, kod njih su čak te cene uvećene, plus još 20% u odnosu na tržišnu cenu. I ovo sada što se desilo u ova dva gazdinstva, komisije su veoma brzo izašle na teren, odradile procenu štete i kad se pokrene ova procedura, oni će u roku od 5 do 7 dana, te štete će biti isplaćene nadoknade u stvari vlasnicima životinja.
Rajičević takođe podsjeća da je afrička kuga opasno virusno oboljenje domaćih i divljih svinja, ali ističe da nije zoonoza.
To znači da ljudi ne mogu oboleti, ali mogu mehanički putem pomija, putem otpadaka hrane prenositi bolest. Naročito su tome izloženi lovci i oni posebnu pažnju trebaju posvetiti svojom ponašanjima u lovištu i sa ostavljenim divljim svinjama. Jedan od glavnih simptoma kod afričke svinjske kuge jeste povećana telesna temperatura. Kad je temperatura povećana, onda su sve bakterije u krvi i onda mogu i druge neke bakterije koje su prisutne izazvati neke posledice kod čoveka. Zbog toga se meso ne preporučuje da se koristi za ishranu ljudi. Inače, virus je veoma otporan, on se može u svežem mesu, mlevenom mesu zadržati do 180 dana, u sušenom mesu 300 dana, a u zamrzivačima čak do 1000 dana.
Podsećamo, simptomi afričke kuge su iznenadno uginuće svinja, gubitak apetita, povišena telesna temperatura, krvarenje po koži, pobačaj, nesigurnost u hodu, kao i kašljanje i povraćanje. U slučaju pojave zaraze ubijaju se sve svinje u domaćinstvu jer lečenja nema, a ne postoji ni vakcina.
Jedina je želja moja da si sa mnom večno ti i da bude želja tvoja da sam ti ja jedini. Da sam ti ja jedini. Da sam s tobom pa makar gdje bila, makar ne bila bilo šta radila. Tebi pun spokoja, ja dolazim jedino. Ja dolazim jedino. Da si samo moja cvetna staza, staza Boga večno putokaza. Staza koja uvenuti neće, sa njom cveta naših sveće. Jedina je želja moja. Sam s tobom dan i noć, želim i to da ti želiš, da sa drugim nećeš poć, da sa drugim nećeš poć. Kada dođe rastanak da mrije, da ti ruke oko vrata svije. Kada nam srca kucati prestanu, zagrljeno dvoje da nestanu.
jedina je želja moja.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Stočari do 31. juna mogu da podnose zahteve za podsticaje koje su ostali na nivou prethodne godine. Za mlečne krave 25.000, za priplodne tovne krave i bikove 40.000, isto kao i za krave dojilje, za ovce i koze po 7.000, za priplodne krmače i nerastove 15.000, kao i za tov junadi. Sredstva koja država izdvaja za subvencije veoma su značajna za proizvođače, ali je pitanje da li su ona, dugoročno gledano, doprinela razvoju stočarske proizvodnje kod nas. O tome smo razgovarali sa profesorom Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Vladanom Bogdanovićem.
Gost.
Profesore Bogdanoviću, država je poslednjih godina mnogo ulagala u stočarstvo, najviše se u stvari izdvaja za subvencije za stočarstvo, međutim i broj krava i broj uopšte goveda kod nas neprekidno pada. Kako vi to objašnjavate?
Sad ću nešto da kažem što će me verovatno mnogi moje kolege i mrko gledati. Nažalost, subvencije u ovom trenutku nisu baš najbolje iskorišćene. Jeste, da jeste, jako velika suma novca se odvaja za stočarstvo, odvaja se za govedarstvo posebno, ali efekti tih sredstava i tih subvencija plašim se da nisu onakvi kakvi smo očekivali da bi trebali da budu. I to nije samo slučaj ove godine, prošle godine, pretprošle godine, to je decenijima. Govedarstvo je nosilac stočarske proizvodnje, a stočarstvo je nosilac poljoprivredne proizvodnje. Kod nas je situacija malo klimava što se tiče ove stočarstva. Mnoge grane stočarstva u ovom trenutku se baziraju isključivo na subvencijama. To znači da ukinete subvencije, vi ste skoro potpuno upropastili, ne upropastili, nego uništili taj sektor. Ne vi kao ministarstvo ili kogod, ali odgajivači nisu postali održivi. Oni mnogi ulaze u proizvodnju zbog subvencije. Govedarstvo je s jedne strane u najnepovoljnijem položaju. Broj goveda se konstantno smanjuje iz godinu u godinu. Kad je broj goveda smanjen ispod milion u Srbiji, bilo je užasno, prešli smo jednu psihološku granicu, onda je broj smanjen ispod 900.000, sad je negde između 800 i 900.000 je po najoptimističnijim procenama.
Govorite o svim, svim kategorijama goveda.
O ukupnom broju goveda. O ukupnom broju goveda. Ona najosjetljivija i najvažnija kategorija, to su krave i stajne junice, one možda polovina toga, možda malo više od polovine toga. Znači, mi u Srbiji imamo u najboljem slučaju između 400 i 500 hiljada što krava, što stajnih junica, što je izuzetno mali broj. Na svom maksimumu Srbija je polovinom 80-ih imala 2,5 miliona goveda. Mi taj broj u Srbiji nikada više nećemo imati.
Dobro, ali vi ste mi rekli sad, subvencije nisu postigle efekte koje je
dugoročne,
trebalo...
Dugoročne.
Ali šta bi moglo da postigne? Imate li vi ideju šta bi moglo da da neke rezultate? Ili kako bi trebalo te subvencije da se plasiraju pa da imaju efekta?
Kakve bi subvencije trebali da budu kod nas, to u ovom trenutku, ako posmatramo šire čitavu Evropu, mislim da u ovom trenutku apsolutno niko neće znati kakve subvencije mogu da budu dobre, odnosno kom pravcu trebaju subvencije da idu. Subvencije praktično trebaju da omoguće farmerima da imaju sigurnu proizvodnju, da ostanu u proizvodnji. Znači, osnovni preduslov za stočarstvo je vi morate da budete sa vašim životinjama. Vi ne možete na daljinu da ih upravljate. Na selu je sve manje ljudi, samim tim je sve manje životinje. Dok se ljudi ne vrate na selo, imat ćemo takve probleme kakve imamo. Postoji jedan trend ukrupnjavanja, velikog ukrupnjavanja gazdinstava u Srbiji. Izdvajaju se velika gazdinstva koje imaju veliki broj hektara, veliki broj površina, veliki broj životinja, ali jednostavno
istovremeno nestaju svi oni mali, da, koji su imali na primjer do pet.
Mali i srednji nestaju, a poljoprivreda se ne bazira na velikima, odnosno ne može da se bazira samo na velikima. U svakoj poljoprivredi mora da ima mesto i za male, i za srednje, i za velike, jer samo na taj način može ravnomerno da se razvije poljoprivreda, što opet se pokazalo kao slučaj u svim onim zemljama sa kojima volimo da se poredimo, tipa Austrija, Nemačka, Holandija i tako dalje. Za sve ima mesta na ovaj ili onaj način. Proizvodnja kakva je bila pre 30-40 godina, takva proizvodnja više nikad neće da bude, ali ni za 20 godina proizvodnja neće da bude kao što je danas. Proizvodnja se jako brzo menja. Ono što je najbitnije je na određeni način poljoprivredu učiniti atraktivnijom za mlađe ljude, za ljude srednjih generacija koje bi možda u poljoprivredi prepoznalo kao svoju mogućnost da imaju sigurnu mesečnu zaradu. Postoje jako dobri primjeri i u govedarstvu i u kozarstvu, posebno u kozarstvu postoje takvi primjeri gde imate veliki broj malih porodičnih farmi koji izlaze više ne sa sirovinom nego sa gotovim proizvodima izlaze na tržište. Upravo tu negde leži jedan od mogućih pravaca, jer vi ako imate 15 krava ili 50 koza, vi ne možete se meriti s nekim koji ima 300 krava i 1000 koza ili 1000 ovaca, ali ako imate 50 koza pravit ćete sir, ako imate 15 krava takođe možete da pravite sir i onda vas kilogram vašeg mleka neće koštati 40 dinara, onako najbolje što može bude, nego će
samo
iskoštati.
Samo što to sve povlači nešto. Ako imate i proizvodnju sira, to podrazumeva neke standarde.
Pa jeste.
To podrazumeva i jaku porodicu.
Pa jeste, ali to je upravo, ponovo se vraćamo na to da sela se prazne, porodice nestaju, sela nestaju. To je problem koji je mnogo širi od poljoprivrede. To je po meni jedan od najozbiljnijih nacionalnih problema. Ne može cela Srbija da bude u Novom Sadu, Beogradu i Nišu. Mora da bude malo unutrašnjosti, u nekim drugim delovima Srbije, da bi Srbija koliko toliko mogla da se razvije. Kao u poljoprivredi, ne možete sve na velikim na sistemima da bazirate vašu poljoprivredu. Tako ni razvoj jedne države ne može se bazirati na velikim gradovima. Mora da postoji nešto i pored tih velikih gradova. U ovom trenutku plašim se da život na selu još uvijek nije dovoljno atraktivan za mlađe. Otprilike na selu ostaje onaj koji mora da ostane.
Prema vašem iskustvu, deca koja dolaze kod vas na fakultet, koliko njih realno želi posle završetka fakulteta, kojim roditelji imaju imanja, koliko njih želi da se bavi poljoprivredom?
To je jedan jako zanimljiv trend koji smo mi primetili kod nas na fakultetu da se dešava, da se sve više i više deca upisuju onih ljudi koji se već bave poljoprivrednom. I mnoga od te dece zaista ima želju i nameru da se vrati nazad na svoje imanje, na svoje gazdinstva i da nastave sa nekim unapređenim znanjima, unapređenim veštinama, da se bave ono čime su se njihove porodice neretko generacijama unazad bavile, bez obzira da li to stočarstvo, voćarstvo, povrtarstvo, bilo koja grana.
Kad vi kažete ljudi odlaze sa sela, odlaze i iz Srbije, ne samo sa sela, vi kažete subvencije ne daju efekte, ali kako mislite da država, na koji način može da ih zadrži na selu, kako?
Nisam rekao da subvencije ne daju efekte, daleko toga, da nemamo subvencije ne bismo ni ovo imali od poljoprivrede i stočarstva što imamo. Subvencije možda ne daju one efekte koje smo mi očekivali da će dati, što ne znači da nema efekte, daleko toga da nema efekte. Mnogi odgajivači, farmeri i seljaci su izuzetno zadovoljni sa subvencijama. Znači, subvencije daju efekt, možda ne one koje smo mi očekivali i priželjkivali, ali ipak daju. Šta treba uraditi? Počnemo od toga da od nekih najelementarnijih ruralnih problema, znači putevi do sela, dostupnost interneta u selima, elementarna blizina medicinske pomoći, znači neke zdravstvene stanice, škole. Znači,
u suštini prvo treba sela da se osavremene.
Prvo trebaju sela da postanu privlačna za život. Ako selo nije privlačno za život, kako možete da organizujete neku proizvodnju u tom selu? Možda je upravo ova kriza sa koronom ponovo aktualizovala svu elastičnost i mogućnost prilagođavanja poljoprivrede i stočarstva i svih drugih grana poljoprivrede nekim vanrednim situacijama. Mi se setimo poljoprivrede samo kad su neke vanredne situacije, kad je bombardovanje, kad su sankcije, kad su pandemije i slično, a u međuvremenu o tome ne razmišljamo. Ali jedino što je funkcionisalo tokom pandemije bila je praktično proizvodnja hrane. Svega je bilo i sve je radilo.
A nije samo to. Na selu se pokazalo se da se u vreme vanrednog stanja i pandemije puno bolje živi u selu.
Da, mnogo lakše se živjelo. To upravo sad i pokazuje neki trend da jako je poraslo interesovanje i za placevi, za vikendice i van Beograda. Ljudi su uvidjeli negde možda neke prednosti koje život van velikih urbanih centara nosi sa sobom, naročito u nekim vremenima nekih velikih kriza. Kad se suočite sa takvim nekim krizama, vi vidite koliko je u stvari život negde van grada, na selu, mnogo sigurniji, udobniji, bezbedniji. Možda to treba iskoristiti sa malo napora države, malo napora lokalne samouprave da se sela i manja mesta učine što atraktivnijim za život.
Hvala vam, profesore.
Hvala vam.
Za emisiju Nedeljom za selo govorio je profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Vladan Bogdanović.
Nemoj da se smešiš, desit će se zlo, desit će se.
kuda.
Da li trired riba pliva?
Koga ima nasred četiri šora?
Zašto peva peto peti put?
Kako se dozivaju guske?
Divani o starim vojvođanskim rečima.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenević.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
U Srbiji je jesena s ozimim kulturama zasejano više od 780.000 hektara, što je za 1,8% više nego 2019. godine. Republički zavod za statistiku je objavio da je pšenice zasejano više za 3,3%, a gledajući desetogodišnji prosek, površine pod hlebnim zrnom povećane su za 5%. Na to su možda uticale i otkupne cene žitarica i uljarica, koje su prošle godine bile iznenađujuće dobre. Taj trend nastavljen je i početkom 2021. O tome šta se može očekivati u narednom periodu i da li je pravo vreme za pražnjenje ambara, razgovarali smo sa poznavaocem prilika na tržištu, agroekonomskim analitičarem Žarkom Galetinom.
Razgovor s povodom.
Gospodine Galetin, već od početka godine ponovo je jako turbulentno na tržištu žitarica i uljarica. Šta dovodi do toga da imamo, čini se u nekom trenutku kao blagu stagnaciju, onda opet cene skaču? Šta se događa?
Sklop okolnosti na međunarodnom pre svega, pa potom i na domaćem tržištu, uslovio da stvarno imamo jedan iznenadno veliki skok cena žitarice i uljarice u ovom periodu, koji je za samo mesec dana od početka godine praktično cene kukuruza i soje su, na primjer, otišle za više od 20%, evo sada i cena pšenice počinje nešto ozbiljnije da raste. A evo ovako da pokušamo da nađemo samo te osnovne razloge koji su doveli do toga. Ako eliminišemo, apstrahujemo ovu okolnost korona krize koja je na svetskom tržištu dovela do značajnih promjena i do jedne velike, kako bih rekao, nestabilnosti i nesigurnosti, ali evo ovako da se sada skoncentrišemo samo na te čiste tržišne razloge. Dakle, šta se u svetu desilo? Ove godine smo imali svetsku proizvodnju kukuruza koja je u nizu od 6 godina imala manju proizvodnju od ukupne svetske potrošnje, što je konačno dovelo do jedno relativno malih svetskih zaliha kukuruza, što je, kažem, u sve ove još neke sporadične, korektivne tržišne faktore podstaknute korona krizom, dovelo dotle da je cena otišla gore zbog relativno manje ponude. Nešto se slično dešava i na tržištu soje. Sa druge strane, u periodima ovako nekih neuralgičnih situacija i finansijskih kriza, veliki institucionalni finansijski fondovi, investitori, uglavnom sa finansijskih tržišta dolaze na robna tržišta. I to se upravo desilo u prethodnih mjesec dana. Dakle, bukvalno su, što kaže se, ono napravili prebeg sa finansijskih na robna tržišta i povećali pritisak tražnje do te mere da su cene tako naglo otišle gore. Mi danas imamo kukuruz koji je 40% ima veću cenu nego u vreme berbe, odnosno žetve. Kod soje i također nešto oko 35%, pšenica je nešto malo manje porasla, ali u svakom slučaju to je jedan značajan i veoma visok rast. I ono što je pomalo, da kažem, iznenađenje, ne to što je taj rast došao u ovom periodu, ali on obično očekivan nešto mjesec dana kasnije, tamo negde krajem februara, početkom marta mjeseca, taj sezonski pik ima taj neki vremenski period. Sada se on pojavio nešto ranije, kažem, to možda čak i nije toliko iznenađenje koliko taj sam rast koji iznosi kukuruz po 22 dinara po kilogramu bez PDV-a, soja čak i u jednom momentu došli do 60 dinara, trenutno je 59 dinara po kilogramu bez poreza, a pšenica je tu negde oko 23 dinara.
Pojavila se vest da Rusija povećava takse. Bile su do sada 25 evra po toni, sada ide se na 50. Koliko je to uticalo? Izvoz žitarica je u pitanju.
Jeste, nisu samo Rusi u pitanju. Imamo tu recimo na tržištu kukuruza dva velika izvoznika kukuruza, trećeg najvećeg izvoznika kukuruza u svetu, to je Argentina, koja je uvela kvotirala je dakle svoje izvozne količine, zatim tu je Ukrajina koja je takođe uvela takse i Rusija koja je uvela takse praktično na sve žitarice, i na pšenicu i na kukuruze i na ostale žitarice. Oni jednostavno čuvaju svoje bilanse. Kod Argentine nije prevashodni motiv bilo čuvanje svojih zaliha, već neki drugi motivi i logističke prirode i tako dalje, ali između ostalog i to, tako da u vremenu kada tržište pomalo pokazuje tako neke, da kažem, slabosti u smislu zatvaranja bilansa, tada najveće zemlje koje imaju potencijal izvozni, koje imaju tržišne viškove, se odlučuju da malo stopiraju, da obuzdaju taj izvoz, prvo zbog očuvanja sopstvenih bilansa, zbog očuvanja sopstvenih zaliha s jedne strane, a sa druge strane možda je tu neka namera i da se podstakne da ta cena međunarodnom tržištu ode još i malo gore, tako da vidjet ćemo splet svih tih međunarodnih okolnosti, kažem, uz tu opštu psihozu koja je nametnula ta korona kriza i koja je dovela do jedne značajne, da kažem, nervoze na tržištu, bukvalno može da dovede i do daljeg rasta cena.
Naša država je rešila, odnosno Ministarstvo poljoprivrede saopštilo da prati sve trendove u izvozu i da neće uvoditi nikakve takse. Kako vi gledate na to?
Da, u jednom periodu se bila je u opciji jedna varijanta da se ograniči izvoz, da kada izvoz kukuruza dosigne 3 miliona tona, da će se ograničiti izvoz, jel, sad na koji način i kroz koju formu, to je sada već pitanje. Međutim, evo sada najnovije saopštenje Ministarstva poljoprivrede ide u prilog upravo ovoj konstataciji koju ste vi rekli, da se ne ograničava izvoz. Ajde ovako da krenemo od kukuruza. Kukuruza je za prva tri meseca ekonomskog života, znači oktobar, novembar, decembar, izvezeno 1.330.000 tona. Naš izvozni potencijal ukupno ove godine bi tu mogao da bude negde između 3,3 i 3,5 miliona tona. Dakle, to je trećina. S obzirom da je taj izvoz tako naglo krenuo, počelo se dakle razmišljati o uvođenju tih mera. Za sada mislim da nema razloga da se uvede te mere i to je ministarstvo jasno saopštilo. I uvek je dobro kada ministarstvo jasno i glasno kaže kakve su njihove namere, upravo iz razloga da bi naši poljoprivredni proizvođači, da bi naši veliki dileri, trgovci pšenicom, kukuruzom, sojom i tako dalje mogli da definišu svoju izvoznu tržišnu strategiju. I eto, ministarstvo je izašlo sa tim i mislim da je to dobra odluka, da se upravo ne pravi ta, već koji put spominjem, nervoza na tržištu i da naši poljoprivredni proizvođači, trgovci, svi oni koji imaju tržišni višak znaju šta im je raditi u narednom periodu.
Da li će... sad šta im je raditi da. U narednom da. Periodu onome koje kukuruz, pretpostavljam da još mnogi imaju, oni koji imaju još i pšenicu, sad je to baš pitanje, šta da rade?
Da, to je nezahvalno uvek preporučivati i govoriti šta da se radi. Ono što ja sa aspekta neke analitičke, da kažem, te pozicije mogu da kažem i analize tržišta u poslednje vreme, jeste da je ipak primetno da cena je počela polako da stagnira. Dakle, čak se nije ni postavljalo pitanje da li će cena više da raste. Bilo je svima jasno da taj rast ima svoju granicu i ja mislim da je ta granica sada tu negde dostignuta i da cena je počela, kažem, poslednjih nekoliko dana da stagnira. Kod pšenica je počela nešto još malo da ide gore, ali u suštini počela je cena da stagnira. Ono što bi bilo dobro za naše poljoprivredne proizvođače da cena ne počne da pada. Ja lično mislim da će se cena zadržati na ovom nivou jedan period i mislim da je ovo trenutno pravi cenovni pik. U nekom neposrednom narednom periodu moja lična prognoza jeste da cene neće ići gore, osim možda pšenice, i to ne mnogo, već da će uglavnom stagnirati na ovom nivou. Da li čekati, kažem, tržište je veoma nepredvidivo, ta korona kriza koliko god je mi ignorisali donosi velike probleme tržištu. Evo, videli ste, kada vama najveći svetski izvoznici blokiraju izvoz, da ne kažem iz čista mira, dakle vi ne znate ko će sutra doneti neku meru koja se može odraziti na tržište, ali u svakom slučaju mislim da je sada ovo period kada bi poljoprivredni proizvođači mogli da, što bi se ono reklo, poentiraju i da efektuiraju svoj rad, svoju proizvodnju, jeli, sve tako što će izaći na tržište i eventualno prodati trojeroz. Ovo su definitivno dobre cene.
Hvala vam mnogo što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama.
Čuli ste agroekonomskog analitičara Žarka Galetina, a na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje kukuruz se prodavao u rasponu od 22 do 22,5 dinara za kilogram, što je za 1,75% više nego prethodne sedmice. Pšenicom se trgovalo po 23,5 dinara. Posle turbulentnog perioda cena soje se stabilizovala, kretala se u rasponu od 59,5 do 59,80 dinara za kilogram. Kako se približava prihrana ozimih kultura, poraslo je interesovanje za ureu, koja se prodavala po 38,91 dinar za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Zašto živim sam? Ljubavi moje bile su nestvarne kao san. Godine za godinom ostavljaju trag. Ovo srce još te čeka da dođeš mi na prag. Da ima sreće puste, da te zagrli, da sa tobom bar još jednu kapu podijeli. Sve bih dao sad na svijetu za još jedan dan, da čaršijom s tobom prođe kao nekada. Nestaje dan po dan, misli lete prema tebi, duša te doziva. Svuda su tvoji tragovi ostali za nama, srce bolno steže se, tuguje noć i dan. Eh, da ima sreće puste, da te zagrlim, da sa tobom bar još jednu kapu podijelim. Sve bi dao sad na svijetu za još jedan dan, da čaršijom s tobom prođe kao nekada.
Proteklu nedjelju obeležilo je toplo vreme sa temperaturama daleko iznad proseka za ovaj deo godine i sa retkim slabim padavinama. Osetnije zahlađenje očekuje se u drugoj polovini sedmice, prognozira agrometeorolog Ljiljana Đingalašević.
Visoke dnevne temperature vazduha za ovaj deo zime za sada ne ugrožavaju ozime ratarske kulture, ali mogu izazvati pokretanje fizioloških procesa kod rano cvetajućih voćnih vrsta. Zahvaljujući padavinama iz prethodnog perioda, zaliha vlage u zemljištu je veoma dobra, što će biti značajno kada počne vegetacija. Više temperature od uobičajenih tokom proteklih dana uslovile su početak aktivnosti nekih biljnih štetočina, kao što su obična kruškina buva, repičina pipa na uljanoj repici, a također i pojavu simptoma biljnih bolesti, kao što je suva trulež na uljanoj repici, pa je potrebno primeniti odgovarajuće mere na njihovom suzbijanju. Prema prognozi, do sredine naredne sedmice očekuje se nadprosečno toplo vreme uz povremena na oblačenja sa kišom. U drugoj polovini sedmice doći će do osetnog zahlađenja sa temperaturama uobičajenim za ovaj deo februara, mestimično sa mešovitim padavinama, kišom, susnežicom i snegom. Krajem sledeće nedelje temperatura bi ponovo bila u porastu.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Uprava za agrarna plaćanja objavila je konačnu rang listu podnosilaca zahteva za odobrenje IPART projekata u ruralnom turizmu. Reč je o javnom pozivu iz mere 7, koji je bio otvoren do 30. oktobra prošle godine. Na listi je 309 kandidata, od kojih je 277 ostvarilo bodove. Za prvi javni poziv za sredstva IPART za razvoj seoskog turizma opredeljeno je 2,3 milijarde dinara, a najveći iznos podsticaja po korisniku je 300 hiljada evra. Oni kojima se ne odobre projekti imaće novu priliku da konkurišu za sredstva IPARD-a već u junu, za kada je planiran drugi javni poziv za meru 7.
Thank you.
Na kraju emisije Nedeljom za selo poneka reč i o starim zanatima koji polako izumiru. Nekada se sve što je bilo potrebno za domaćinstvo tkalo na razboju, od prostirki, prekrivača i ćilima do odevnih predmeta. Danas toga više nema, a da se ovaj stari zanat potpuno ne zaboravi, potrudila se pravnica iz Kragujevca Suzana Mladenović-Gorjanac. Ona je posle dugogodišnjeg traženja posla završila mnogobrojne obuke, a tkanje joj je postalo velika ljubav. Više u prilogu Nevenke Đelić.
Na izgled jednostavno, tiho i skladno niže se nit po nit. Spretnim rukama Suzana najpre danima postavlja osnovu, broji niti koje provlači po određenoj šemi kroz nićanice i brdo, povezuje ih i tek onda pretkiva.
Ljudi nisu ni svesni koliko je to zapravo sporo, koliko puta mora ovaj jedan čunak da se provuče levo i desno da bi došlo do jednog malog šala ili neke vrste tkanine.
Nije bilo lako kada je prvi put sela za razboj, kaže Suzana. Zanat zahteva vreme, maštu i strpljenje, samo jedna greška i sve se rastura i radi ponovo. Pritiskom na papučice nastaju određene šare, a njena omiljena je dijamant.
Naša tradicionalna etna šara u mom slučaju se pokazala kao vrlo efektna, kao neki moj znak prepoznavanja i ona mi otvorila puteve, dobila sam prelepe nagrade.
Najlepši šeširska darlije, dama godine regiona, prvi Oskar Srbije u kategoriji čuvanja tradicije, zlatni rukotvorac, jedna od najžena preduzetnica u Srbiji, samo su neke od njih. Od njenih tkanina šiju se odevni predmeti prikazivani na izložbama širom sveta.
Moje bogatstvo se ne meri novcem, već predivnim uspomenama, nagradama, iskustvima, putovanjima i ljudima koje sam sretala u ovom poslu.
A nema ih mnogo ni u Kragujevcu ni u Srbiji, zato Suzana želi da tradiciju tog pomalo zaboravljenog zanata prenese najpre svojim kćerima, jer kako kaže, nikad se ne zna gde će vas život odvesti. Studirala je prava, ostvarila se kao tkalja i kaže, nije se pokajala.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, tonmajstor Vladan Bjelica i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.